Amin, El o face, El ne învăluiește cu îndurarea Lui. Noi, cu adevărat, suntem mulțumitori Domnului din adâncul inimilor noastre. Și eu vă spun, și din ce motiv? Fiindcă El, Domnul, prin credincioșia Lui, încă vorbește cu noi. Și atâta timp cât Domnul încă vorbește cu noi, mai există speranțe mari pentru toți. Abia atunci când El, prin cuvântul Său și prin Duhul Său, nu mai poate ca să ne vorbească, aceasta înseamnă atunci când cuvântul Lui nu mai are nimic de spus pentru noi, când noi nu mai acceptăm cuvântul Său, ci permitem ca cuvântul Lui să treacă pe lângă noi, în stânga și în dreapta noastră, și în timp ce noi purtăm în mintea noastră gândurile noastre proprii, în timp ce noi ascultăm cuvântul, atunci să știți că situația noastră este foarte, foarte rea. Dacă noi cu adevărat am găsit îndurare în fața Domnului, atunci se împlinește ceea ce este scris în Exod 33, versetul 13. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Chiar dacă noi mai suntem și criticați din când în când cu privire că noi nu am acceptat toți evangheliștii al acestei lumi, ci noi am recunoscut într-un mod concentrat modul în care Dumnezeu a vorbit acum în timpul nostru prezent, modul în care El a lucrat și și-a descoperit și a pus pe sfeșnic tainele sale. Prin urmare, atenția noastră este îndreptată spre acel lucru care este cel mai important în acest timp. Eu m-am bucurat foarte mult despre următorul fapt, că Dumnezeu i-a arătat fratelui Branham deja atunci, în anii 60, când noi încă nu am avut o privire clară asupra întregii dezvoltări, în care timp nimeni nu ar fi fost în stare să spună înainte aceste lucruri, atunci lumea duhovnicească încă părea că ea ar fi în ordine. Eu foarte bine îmi pot aminti sfârșitul anilor 50 și începutul anilor 60. Acesta a fost un timp pe care noi cu toții ni-l amintim bucuroși. Și totuși, deja în acel timp, ochiul profetic a văzut toată dezvoltarea duhovnicească. Cât de mulțumitori putem să fim noi că s-a ridicat o voce care ne-a îndemnat și noi cu toții credem că aceasta a fost vocea Domnului. Domnul a folosit gura scumpului nostru frate Branham astfel ca să spună dinainte prin el ceea ce urma ca să se întâmple. Gândiți-vă totodată la Biserica Mondială Unită, gândiți-vă la toată dezvoltarea în sfera duhovnicească. Gândiți-vă totodată cum au fost aranjate aceste lucruri. Deodată nu s-a mai blestemat, ci s-a spus, doar și voi sunteți frații noștri, și așa mai departe. În totul s-a lucrat într-un mod foarte viclean, astfel ca masele largi, chiar și teologii, nu o pot vedea. Doar aceia pot să o vadă, cărora Domnul însuși le deschide ochii, și aceștia sunt copiii Lui. El a spus, cine mă urmează pe mine nu va rămâne în întuneric, ci el va avea lumina vieții. Acela va poseda lumina chiar și acum, în această lume întunecată și întoarsă. El va avea o privire clară, el va poseda descoperirea, astfel ca el să poată recunoaște ceea ce se întâmplă acum. Dumnezeu ne-a dăruit acest merit astfel ca noi să putem crede, așa cum spune Scriptura. Acesta nu este meritul nostru. Acest lucru noi nu îl putem face, acest lucru noi nu avem voie ca să o facem. Noi am fi mers cu toți ceilalți aceeași cărare, dacă nu ar fi intervenit Domnul, care are cu noi o altă țintă. Dacă nu ar fi avut Domnul cu noi un alt drum, dacă nu ar fi fost toate acestea pe care eu le-am spus, noi am fi mers împreună cu masa largă. Mulți care sunt de vârsta mea au trăit trezirea de după cel de-al doilea război mondial. Noi cu toții ne-am aflat în mijlocul acestora, în mijlocul întâmplărilor timpului respectiv. Și totuși, locul nostru nu era în acelea, fiindcă Domnul a avut calea Lui cu noi. La fel cum spune și un poet, Domnul are o cale pentru tine, are o cale și pentru mine. Domnul are o cale pentru noi, pentru toți. Domnul are o cale pentru poporul său. Dacă voi recitiți încă o dată Faptele Apostolilor, atunci voi să fiți atenți că, pe lângă faptul că este scris că a fost vestit cuvântul, mai este și scris că a fost vestită și calea Domnului. Dacă după aceasta fratele Rus va vorbi câteva minute, eu am să caut aceste versete biblice. Atunci a fost propovăduită o cale, pe lângă Evanghelia care a fost vestită. A fost arătată și calea lui Dumnezeu. A fost spus foarte clar ce se află pe această cale și de asemenea a fost spusă și ținta la care duce această cale. Învățătura apostolilor pur și simplu a inclus totul ce era necesar. Noi credem din adâncul inimilor noastre că Dumnezeu cu adevărat are o cale cu poporul său. Când fratele Rus a citit cuvântul, după aceea când el s-a rugat, eu m-am gândit la versetul din Ioan 15. Pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Eu cred din inima mea, dacă nouă ne sunt vestite astfel de predici, cum au fost ele auzite aseară și azi înainte de masă, atunci eu cred că Domnul are ceva de gând cu noi. Aceasta nu este o predică care pe noi ne tratează cu indulgență, ci acestea sunt niște predici care pe noi ne aduc în fața cuvântului, astfel ca noi suntem puși în situația ca să ne privim în oglinda cuvântului, astfel ca noi să ne putem da seama care este situația noastră reală. Lucrul cel mai important este întotdeauna ca cuvântul și Duhul să lucreze împreună și în concordanță în cadrul poporului răscumpărat prin sângele Lui. Să nu se întâmple, așa cum spun unii, noi îl avem pe Duhul, cuvântul pe noi nu ne interesează, iar alții susțin, noi avem cuvântul, pe noi Duhul nu ne interesează. Aceste situații să nu fie întâlnite în mijlocul nostru, ci amândouă să lucreze împreună. Sângele, apa și Duhul. Vouă tuturor vă este cunoscut versetul din Efeseni 5, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Pe de o parte, noi suntem curățiți prin sângele mielului și tot prin acest sânge noi suntem albiți. Pe de altă parte, noi am luat o baie totală în cuvântul Domnului, astfel ca totul ce nu este în concordanță cu cuvântul să fie îndepărtat de la noi, astfel ca noi cu adevărat să fim curățiți în baia cuvântului lui Dumnezeu. De asemenea, în legătură cu această predică, eu m-am gândit și la următorul lucru, ceea ce noi am reamintit deja aici în acest loc în zilele trecute. Dacă eu îmi amintesc bine, este vorba despre Evrei 10 și Psalmul 40. Tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Dar tu mi-ai pregătit un trup. Noi ne-am gândit la acest text. În Testamentul Vechi, bărbații ai lui Dumnezeu au adus Domnului jertfe. Prima jertfă la care Dumnezeu a privit cu plăcere a adus-o Abel. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui. Dumnezeu a lăsat ca să cadă foc și Dumnezeu a arătat că această jertfă este plăcută în fața lui. Dar nu doar jertfa era plăcută în fața lui, ci și acela care a adus jertfa era plăcut în fața Domnului, fiindcă el a adus această jertfă pe baza unei descoperiri. Abel a știut bine că acolo nu merele au fost de vină, care au adus toate păcatele peste această omenire, care au provocat căderea în Eden. El a știut că acolo este cu totul altceva. Cain, care nu a avut nicio descoperire, el a adus roadele câmpului. Dar în aceste roade nu a existat sânge. În roadele câmpului nu exista sânge. Abel a știut care a fost acea cădere în păcat. El a știut despre ce este vorba. Și prin descoperire, el a vărsat sânge. În acest mod, el a adus o jertfă plăcută în fața Domnului. În acest mod, în tot Testamentul Vechi, toate păcatele și fără de legile, deocamdată erau acoperite cu sângele, până la acel timp când Domnul însuși a venit ca mielul lui Dumnezeu. Atunci el le-a iertat total. Dar totul ce s-a practicat mai târziu era doar o formă, era o tradiție. În zilele lui Moise, când totul era încă proaspăt, jertfele erau aduse prin convingere. Cel care a adus jertfa încă avea posibilitatea ca să se identifice cu jertfa. Ei cu toții au știut, în mod normal, eu ar fi trebuit ca să mor. Dar prin îndurarea lui Dumnezeu, mie îmi este îngăduit ca eu să jertfesc acest animal. Dar după ce a trecut un anumit timp, s-a ajuns în acea situație, astfel încât cel care a adus jertfa nu mai poseda o participare activă, în acea situație Dumnezeu era silit ca să spună: oare mie mi-ați adus aceste jertfe? Cui i-ați adus aceste jertfe? Ba chiar Domnul încă spune: tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinoase, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Dar în realitate, cel care a adus jertfa, el nu a voit, nu Domnul. Cel care a jertfit nu mai era identificat cu jertfa adusă. El se gândea la tot felul de lucruri posibile. Cum am și spus-o deja, totul s-a transformat într-o formă. Dar Dumnezeu nu acceptă o formă sau o tradiție. Noi acest lucru l-am ascultat și în predica pe care a ținut-o fratele Branham. Trezirile din toate timpurile, întotdeauna, au avut un început foarte bun. Acolo nu s-a auzit niciodată vorbindu-se despre o organizație și nici despre vreo denominațiune. Acolo totul ce se întâmpla era foarte proaspăt, toți erau frați și surori în Domnul, care ei cu toții împreună se bucurau, fiindcă Dumnezeu s-a preocupat de ei și fiindcă Dumnezeu s-a îndurat de ei. Dar după aceea situația s-a schimbat. Oamenii au început ca să organizeze atunci când predicatorii al respectivei treziri nu mai erau și nici trezirea nu mai era. Prin urmare, după fiecare început adevărat pe care îl făcea Dumnezeu, totul se transforma într-o formă rigidă, într-o organizație. Dar și următorul lucru noi l-am auzit deja, că de fiecare dată Dumnezeu a avut un rest de oameni. Și cu acest rest, el își putea continua drumul său. Din această ultimă trezire, pe care fratele Branham o numește trezirea penticostală, și din această trezire a rămas un rest. Dar și în toate celelalte bisericile de astăzi există oameni care sunt chemați afară și ei sunt adăugați la biserica Dumnezeului celui viu. n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Fiindcă aceste jertfe nu au reușit ca să aducă plăcerea Domnului peste acela care a adus aceste jertfe. Fiindcă inima lor rămânea în aceeași stare precum a fost ea și mai înainte. Bărbatul respectiv nu mai făcea acest lucru într-un mod serios, dar și situația noastră trebuie ca să fie alta. Și noi trebuie ca să fim cu adevărat și cinstiți în această lucrare, când noi ascultăm cuvântul Domnului. Noi nu putem spune într-un mod căldicel și plictisit, o, doar noi credem că pe Golgota totul a fost făcut bine, ci noi trebuie ca să posedăm această victorie în viețile noastre, că acel preț a fost plătit. Astfel, ca pe lângă faptul că noi am crezut, noi am și primit-o. Astfel ca să existe între noi și mielul lui Dumnezeu o legătură strânsă. El, acest miel al lui Dumnezeu, a fost jertfit pentru noi. Noi trebuie ca să înțelegem cât de prețioasă a fost viața lui pe care el a dat-o pentru noi. Numai în acest mod poate ca să existe și în noi aceeași viață dumnezeiască. El ne-a iertat păcatele noastre, să rezolve și problema căderii în păcat din Eden, dar aceasta nu a fost totul, ci El a vrut ca să ne dăruiască o viață nouă, să ne dăruiască viața veșnică și El să facă o legătură directă între El și noi. Dumnezeu însuși era în Hristos și a împăcat lumea cu El însuși. Și ca niște oameni împăcați cu Dumnezeu, noi putem veni în fața Lui. Cum am spus-o noi deja în Testamentul Vechi, totul rămânea la situația veche. Jertfele erau aduse. Cel care aducea jertfa nu era cu adevărat în acea lucrare. Și acest lucru lui Dumnezeu nu i-a plăcut. Atunci El a zis, n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Dar tu mi-ai pregătit un trup. În această legătură este scris, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Eu doresc ca să vă citesc acest lucru, astfel ca voi să înțelegeți că cu aducerea acestor jertfe este legată voia lui Dumnezeu. Haidem ca să citim din Evrei 10, de la versetul 5. De aceea, când intră în lume, El zice, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. N-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine. Vin să fac voia ta, Dumnezeule. Noi acum înțelegem despre ce este vorba. Ceilalți care au adus jertfele nu erau în stare ca să facă voia lui Dumnezeu. Cum am spus-o deja, ei rămâneau în aceeași situație în care se aflau. Dar aici a venit unul care a putut să spună, facă-se voia ta. Aici a venit unul care a devenit o jertfă pentru toți. El a plătit pentru fără de legile tuturor. El a iertat toate păcatele. El a adus o viață nouă, o viață veșnică. El a fost în stare ca să facă aici, pe acest pământ, voia deplină a lui Dumnezeu. El a făcut aceasta aici, în acest trup de carne. Astfel ca toți cei mântuiți să fie aduși în aceeași stare, ca și ei să poată face voia deplină a lui Dumnezeu. este necesar ca aceasta să devină dorința noastră cinstită, astfel ca și noi să putem spune: este plăcerea mea ca eu să fac voia ta, Dumnezeule. Astfel este scris într-un alt loc. Aici este scris: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Noi, biserica, avem un scop dumnezeiesc aici, pe acest pământ, și anume ca acum să se împlinească dorința directă a lui Dumnezeu prin biserica lui, ca să fie vestit cuvântul lui Dumnezeu, prin care este descoperită voia lui Dumnezeu, astfel ca toți aceia care sunt din Dumnezeu se apleacă sub acest cuvânt și ei strigă din adâncul inimilor lor și prin credință: noi venim ca să facem voia ta, o Dumnezeule. Eu doresc ca să citesc din acest capitol și versetul 9. Apoi zice: iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. În rugăciunea lui Domnul nostru a zis: facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. El nu s-a rugat: Tatăl meu care ești în ceruri, ci el s-a rugat: Tatăl nostru care ești în ceruri. El deja ne-a văzut pe noi, ceata celor din tâi născuți, care și noi la rândul nostru am devenit fii și fiice ai lui Dumnezeu. El s-a rugat împreună cu noi: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, și așa mai departe. El ne-a inclus pe noi în planul lui Dumnezeu. Noi nu mai suntem niște oaspeți sau niște străini. Eu vă rog frumos din inimă, înțelegeți odată ce îndurare mare din partea lui Dumnezeu ne este dăruită, astfel ca El în aceste zile să ne vorbească în acest fel. În această legătură eu vă întreb: unde este ascultat cuvântul Domnului? Unde este vestit cuvântul Domnului? Unde se poate asculta descoperirea prin Duhul Sfânt? Unde poți vedea sau găsi această descoperire? Nu o întâlnești. Aceasta voi să nu o înțelegeți greșit. Noi nu dorim ca să-i judecăm pe ceilalți sau să privim de sus la acești oameni, dar ascultați voi fiecare în parte. Ascultați în toate țările. Unde poate astăzi Dumnezeu să-și atingă scopul său? Unde sunt oamenii aduși în directă legătură cu Domnul astăzi, cu adevăratul Dumnezeu, cu adevărata viață veșnică? Oamenii să nu fie aduși în contact cu religia, aici un pic de religie și dincolo un pic de religie, și pe deasupra un pic de ambianță plăcută, sau o atmosferă după felul Hollywoodului, cu un bărbat care lucra împreună cu Werner von Braun. Când eu eram cu acesta în Los Angeles, el mi-a spus: vino să mergem odată la Hollywood. Eu i-am răspuns: dacă este neapărat necesar. Eu acolo am văzut amprentele picioarelor tuturor artiștilor din film, toți aceia care cândva au fost în acel loc. Atunci eu m-am gândit: dar unde se află acești oameni astăzi? Dar ce a povestit fratele Branham despre cea mai frumoasă actriță al filmului, despre Monroe? El a zis: eu nu am văzut o altă femeie care să fi fost atât de bine în statură precum a fost aceasta. Când ea era în viață, toți au dorit-o, toți au vrut-o. Dar după ce a murit ea, trupul ei trebuia ca să fie păstrat mult timp, fiindcă nu s-a găsit unul care să o mai vrea. În acel moment eu m-am gândit: ce minciună și înșelăciune îi este oferită omului de către păcatul lumii. Când ea era în viață, toți au vrut-o. Ea era visul bărbaților. Dar după ce ea a murit, nimeni nu a mai cunoscut care, de fapt, este locul ei. Nu s-a mai găsit unul care să o mai vrea. Vedeți, aceasta este înșelăciunea păcatului. Dar eu am dorit ca să vă spun cu totul altceva. Noi nu avem nevoie de vreo strălucire exterioară, ci noi avem nevoie de o vestire adevărată al cuvântului lui Dumnezeu. Și prin aceasta noi recunoaștem ce intenții bune are Dumnezeu cu noi. Prin aceasta noi recunoaștem că am găsit îndurare în fața Lui. Fiindcă El ne-a făcut cunoscută calea Lui în aceste zile. Și El ne face atent asupra acelor lucruri care cu adevărat sunt importante în timpul nostru prezent. Gândiți-vă totodată, în scrisoarea către biserica din Filadelfia este scris: Te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă. Această încercare vine acum, în ultima biserică, în ultima perioadă, când adevărul și imitația sunt foarte apropiate una de cealaltă, astfel ca doar cei aleși să nu fie duși în eroare. Acest lucru noi îl putem reciti în Matei 24:24. Până acolo, încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși. Atât de apropiate sunt acum adevărul și imitația. Dar noi avem posibilitatea creată ca să ne întoarcem de fiecare dată la cuvânt și să ne cercetăm pe noi cu ajutorul Scripturii și să cercetăm ceea ce am auzit tot cu Scriptura și să ne convingem dacă cu adevărat lucrurile sunt în acest fel. Dacă totul este în concordanță cu cuvântul, atunci noi știm același Duh Sfânt care s-a odihnit peste toți prorocii și apostolii, același Duh al lui Dumnezeu, El a continuat să lucreze într-un mod neîntrerupt, în același mod precum a lucrat El întotdeauna, la fel cum a lucrat El în Testamentul Vechi, a lucrat și în Testamentul Nou. Întregul cuvânt al lui Dumnezeu este valabil pentru toate timpurile. Nu pot spune acest cuvânt se potrivește pentru acest timp și celălalt pentru acel timp. Cuvântul lui Dumnezeu își are locul în toate timpurile. Și ferice de acel om care permite ca cuvântul lui Dumnezeu să-i vorbească. Ferice de acela care încă simte că cuvântul lui Dumnezeu încă intră în el. Acela care încă înțelege că cuvântul lui Dumnezeu încă are de spus ceva pentru el. Iată, eu vin ca să fac voia ta. Este posibil ca să existe două situații. Una, ca noi să fim prezenți și să mărturisim cu gura noastră: O, Doamne, eu am venit ca să fac voia ta. Iar altă situație este când noi spunem: O, Doamne, eu sunt aici, dăruiește-mi îndurarea ta, ca pe lângă dorința și voința mea, tu să-mi dăruiești și reușita. Dăruiește-mi îndurarea ta, astfel ca eu să fac după voia ta. Dacă noi am ajuns până în acel punct, astfel ca noi să fim de acord să facem voia lui Dumnezeu, atunci predica pe care noi am ascultat-o ieri și astăzi va avea un efect mare în viețile noastre. Noi vom avea dorința ca să o reascultăm încă o dată, să o reascultăm în timp ce noi ne rugăm Domnului. Și de repetate ori noi să-i spunem Domnului: O, Doamne, dacă Tu ne vorbești nouă în acest mod, atunci dăruiește-mi și îndurarea Ta, astfel ca eu să și fac conform celor auzite, astfel ca noi să nu rămânem niște ascultători uituci al cuvântului său, ci noi să devenim niște oameni care fac după cuvântul său, dar aceasta este posibil doar prin îndurarea lui. Un verset foarte minunat noi îl putem reciti și în Roman 12. Un cuvânt care nouă tuturor ne este cunoscut. Dar și în această situație poate să existe o prăpastie mare între teoria și practica. Dar aceasta să nu se întâmple. Roman 12, la versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Dacă noi am putea ca să trăim cu adevărat aceasta, să nu vorbim doar despre jertfa care este adusă și să vorbim despre mielul care a fost jertfit și care și-a vărsat sângele său, ci și noi personal să putem spune: O, Doamne, aceasta este cerința Ta, Tu mi-ai adresat-o mie personal, eu aici mă aflu, eu stau la dispoziția Ta. Astăzi noi am ascultat întâmplarea cu Samson, el era acolo în fața filistenilor, în plina lui mărime, umerii erau la fel de mari ca și înainte, brațele, totul era prezent, dar puterea lui Dumnezeu lipsea. În același mod se poate întâmpla și cu biserica. Ea poate să fie prezentă în întregime, dar dacă lipsește puterea lui Dumnezeu, ce se întâmplă? În acel moment noi ne gândim la cuvântul prorocului Ezechiel, căruia i-a fost zis: prorocește și vorbește Duhului, prorocește Fiul omului și zi Duhului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia, ca să învieze. În acest mod s-a și întâmplat. Toți s-au sculat în picioare. El a prorocit și s-a întâmplat. Dragii mei, în aceste zile noi am ascultat cuvintele prorociei lui Dumnezeu. În Apocalipsa este scris: ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea și care fac după aceste cuvinte. Noi avem dreptul să facem parte din rândul acelora care în aceste zile prezente nu au secerat doar paie și care și-au pierdut inutil timpul, ci noi am putut ca să ascultăm cuvântul viu al lui Dumnezeu. Noi am ascultat cuvintele prorociei lui Dumnezeu. Noi nu am ascultat prorociile unui unchi sau al unei mătuși. Aceste lucruri cândva au existat și din partea mea ele pot să mai existe și încă o dată, dar numai dacă Dumnezeu o vrea. Dar atunci totul să fie corect de fiecare dată. Un alt lucru noi nu dorim, dar este vorba de mult mai mult. Sfânta Scriptură vorbește despre Duhul prorociei și despre mărturia lui Isus. Acestea sunt scrise cu referire la mireasă. Și anume în Apocalipsa 19, versetul 9 și versetul 10. În versetele anterioare este scris: soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. În continuare este scris în versetul 9 și 10: apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. Apoi mi-a zis, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi, care păstrează mărturia lui Isus. Lui Dumnezeu închină-te, căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Acesta este unul dintre cele mai importante locuri din întreaga Scriptură. Doar acolo unde Dumnezeu reușește ca să se descopere unui om, doar acolo unde cu adevărat se poate spune, o adevărată descoperire a lui Isus Hristos, în același fel precum Dumnezeu a dat-o slujitorilor săi. Doar acolo unde unui om îi este dăruită descoperirea prin Duhul, unde nu mai există nicio urmă de vreo influență umană, în această legătură noi am citit-o în acest loc despre mărturia lui Isus. Și după aceea nouă ne este spus căci mărturia lui Isus este Duhul prorociei. Acesta nu este darul prorociei. Darul prorociei face parte din cele nouă daruri pe care apostolul Pavel le enumeră în scrisoarea către Corinteni. Au existat mulți care au avut acest dar, dar de asemenea mai există mulți care încă au acest dar, dar ei habar nu au de Duhul prorociei. Ei habar nu au ceea ce spune Duhul bisericilor până în timpul nostru prezent. Ei nici măcar nu cunosc rânduiala dumnezeiască. Și cu adevărat, acești oameni își merg drumurile lor proprii. Dar și următorul lucru, fratele Branham l-a spus într-un mod foarte potrivit astăzi, dar eu nu aș dori ca să vă trimit în acele locuri. De fapt, eu nici măcar nu știu unde au loc astfel de întruniri acum. Dar dacă cineva dintre voi a fost cândva într-o adunare carismatică, acela știe care este decursul acestora. Totul se pare a fi în ordine. Mâinile sunt ridicate, multă laudă, multă rugăciune, dar cine este lăudat? Cui îi se aduc rugăciunile? Dacă Sfânta Scriptură spune, cine se închină lui, trebuie să îi se închine în duh și în adevăr. Atunci ce este cu acea bolboroseală al păgânilor? Unde este Dumnezeu? Unde este El lăudat? Acolo unde îi este adusă lauda adevărată, unde nu există niciun fel de amestec, unde nu există un entuziasm făcut, ci acolo unde există adevărata descoperire din partea lui Dumnezeu, acolo unde Duhul prorociei poate ca să depună și să mărturisească mărturia lui Isus. Acolo unde oamenii ascultă cu adevărat ceea ce spune Duhul bisericilor. Numai în acest mod ei pot avea parte la ceea ce face Dumnezeu. Pur și simplu, aceasta este o unitate. Nu poți să pui ceva la o parte din cuvânt. Cuvântului îi aparține Evanghelia de plină și întreaga hotărâre și întregul plan al lui Dumnezeu, și noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă planul său în zilele noastre a fost vestit într-un mod atât de frumos. De asemenea, noi îi suntem mulțumitori Domnului, fiindcă El ne-a dăruit din marea îndurare a Lui, ca noi să avem parte la aceasta, astfel ca noi să ne putem afla în cadrul împărăției lui Dumnezeu, să putem face parte din rândul acelora cărora le este adresată aceasta. Noi să fim niște oameni cu care Dumnezeu poate lucra acum. Aceștia sunt oamenii care au găsit îndurarea lui Dumnezeu. Aceștia sunt oamenii aleși de către Dumnezeu, pe care Domnul însuși i-a chemat afară. Dacă Domnul nu se preocupă de un om, atunci acest om merge încotro vrea. Și acest om fuge în toate direcțiile posibile, numai în cea corectă, nu. În concluzie, noi putem să spunem că noi am găsit îndurare în fața lui Dumnezeu. Fratele Rus a spus-o deja la începutul adunării. Dacă noi nu îl lăudăm și îl cinstim pe Dumnezeu, atunci cine s-o facă? Eu aș dori ca să vă spun ceva, ceea ce din când în când pe noi ne apasă în jos. Este adevărat că totul durează cam mult. Poate noi ne-am fi închipuit ca Dumnezeu să fi lucrat mai repede. Dar ce este scris în Evrei sau în Iacov? Căci aveți nevoie de răbdare, ca după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Noi acum trebuie ca să avem răbdare. Noi să nu devenim nerăbdători și să avem impresia că noi trebuie ca să-L ajutăm pe Dumnezeu, ci noi în credință să răbdăm. În această legătură este scris un cuvânt foarte minunat în Iacov 5. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Toți prorocii au răbdat și ei nu au văzut împlinit planul de mântuire care prin ei a fost prorocit și care în Hristos s-a împlinit. Fratele Branham reamintește acest lucru în special cu prorocul Isaia. Isaia, care cel mult posibil face parte din rândul acelora care au fost tăiați, precum este scris în Evrei 11, cel puțin în acest fel o găsim scrisă în istoria bisericilor. Isaia a fost pus în interiorul unui trunchi de copac și după aceea el a fost tăiat. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, chinuiți, au murit uciși de sabie, ei de care lumea nu era vrednică. Dar eu pot să mă închipui dacă pe Isaia l-ați fi întrebat în ultimile ceasuri ale vieții sale, tu crezi încă totul ceea ce a spus Domnul prin tine? O fecioară va naște un fiu care va purta numele de Emanuel? Tu crezi încă că acest copil se va naște, care va fi numit, minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii? Isaia ar fi răspuns cu ultimele puteri, eu o cred, fiindcă Dumnezeu însuși a spus-o. Toți acești bărbați au crezut, fiindcă ei au știut că ceea ce au spus ei, ei n-au spus-o din puterile lor. Totul a vorbit-o Dumnezeu prin ei și totul se va împlini precum a fost spus. În această legătură este scris în Evrei, ei au răbdat ca să dobândească o înviere mai bună. Aceasta este prima înviere. Despre aceasta scrie Pavel în Filipeni, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. Aceasta este prima înviere. Ea este doar pentru cei desăvârșiți și cei neprihăniți. Ea este pentru mireasa, pentru cei aleși. Și prin îndurarea Domnului, noi putem crede că facem parte din rândul acestora, pe care Dumnezeu i-a cunoscut înaintea întemeierii lumii. Și această ceată a fost deja și în Hristos. Ea este scoasă din El, astfel ca ea să-i fie readusă lui din nou. Trup din trupul său, cuvânt din cuvântul său, viață din viața lui. Lui nu i-a fost rușine ca să ne numească pe noi ca frații lui. Din acest motiv el a zis, eu mă duc la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. La momentul de față, pentru noi acest lucru încă este greu de înțeles. Dar Ioan scrie, și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El. Aceasta este o eliberare completă, totală, al întregului om, sufletul, duhul și trupul. Acestea toate sunt incluse în planul lui Dumnezeu. Până acolo, astfel încât trupurile noastre pământești vor fi schimbate în trupul învierii. În acest mod, noi vom fi ca El. Dumnezeul nostru ne-a arătat foarte mult har și multă îndurare, astfel încât noi nu avem destule cuvinte ca să-i mulțumim. Eu nu știu chiar exact câți oameni trăiesc acum la momentul de față pe acest pământ. China, dacă eu îmi amintesc bine, are 1.100.000. Întreaga lume poate avea în jur de 5 miliarde. Închipuiți-vă-ți și cele 80 de milioane din țara noastră. În această legătură gândiți-vă-ți cât de puțini sunt care cred din toată inima. Ce procentaj mic! Nici măcar 1% din total. Cei credincioși sunt o fracțiune dintr-un procent. Cu adevărat, o rămășiță mică. Și din această situație noi recunoaștem ce înseamnă har și îndurare. Dumnezeu l-a ales pe Avram din Ur, din Haldeia. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în țara pe care ți-o voi arăta. Dumnezeu întotdeauna i-a chemat pe aceia unde El a știut cu siguranță că acești oameni îl vor crede. Lui Dumnezeu nu-i place dacă oamenii nu cred cuvântul Său. Din acest motiv, Dumnezeu ne vorbește nouă, astfel ca noi să-L credem pe El. Ioan scrie în scrisoarea lui, cel ce nu îl crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Dar cel ce îl crede pe Dumnezeu, dovedește la rândul său că Dumnezeu este adevărat. Din acest motiv, haidem că noi să credem din adâncul inimilor noastre. Noi nu credem în niște oameni, noi nu credem în apostoli și nici în proroci, ci noi credem în Domnul Dumnezeu, care ni s-a arătat și s-a descoperit în Iisus Hristos, Domnul nostru, spre mântuirea noastră. Bineînțeles, noi îi suntem mulțumitori pentru toți bărbații pe care El i-a folosit și i-a trimis, prin care ne-a fost adus cuvântul descoperit și viu. Lui, Dumnezeului atotputernic, îi aducem cinstea noastră și rugăciunile noastre, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Poftește-te, rog, fratele Rus.